Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Milan Uhde je spisovatel, bývalý politik a jeden z čelných představitelů československého disentu. Mezi lety 1990 a 92 zastával post ministra kultury české vlády, poté byl až do roku 98 poslancem za ODS. Byl členem Rady Českého rozhlasu a v současné době je předsedou Rady České televize. Mimo jiné je také autorem divadelní hry Balada pro banditu a v roce 1989 spolu zakládal nakladatelství Atlantis.
Tak a já už tady našeho dnešního hosta, jehož představení jste slyšeli v onom medailonku. Vítám, přeji hezké odpoledne a zdravím Milana Uhdeho. Skloňujete se vůbec?
Skloňujeme se.
Takže zdravím Milana Uhdeho a přeji vám hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak já bych začala asi ne úplně od začátku, ale až v tom posametovém období, protože teď jsem nedávno četla jeden rozhovor s vámi, tuším v brněnském deníku, a tam jste říkal, že politika zaručeně člověku přinese dvojí radost. První, když do ní vstoupí, a druhou, když z ní odchází. Tak já bych začala asi u toho, když jste tedy tu radost pocitoval poprvé, to znamená, když jste do politiky vstupoval, což bylo tedy v roce 1990, kdy jste se stal ministrem kultury. Prý vás tehdy oslovil tehdejší předseda vlády Petr Pithart, což byl shodou okolností i váš kamarád.
Ano.
Tak jak jste se cítil, když takováhle nabídka přišla, abyste se stal ministrem kultury? To se asi nestává úplně každý den.
Samozřejmě, že ne, ale já jsem to cítil jako velikou příležitost, protože jsem měl za sebou téměř dvě desetiletí zákazu a občanské neexistence a dostavilo se to, na co jsme všichni nedočkavě čekali a v co jsme v posledních 5-6 letech už dosti pevně doufali, že se otvírá možnost svobody, že se otvírá příležitost pro všechny, kteří, jak se tak trochu pateticky říkávalo a říká, chtějí přiložit ruku k dílu. Mně nenapadlo, že bych mohl být vyzván přímo k politické spolupráci. Já jsem přednášel na filozofické fakultě, to byl také můj velký sen, který se mě konečně v lednu 1990 uskutečnil, takže do politiky jsem zahlížel spíše levým okem jenom. Ale když mě Petr Pithart vyzval, abych vstoupil do jeho vlády, pochopil jsem, že to nemohu odmítnout, protože já jsem měl poměrně jasnou představu o tom, jak bude vypadat svoboda v kultuře, ve sféře kultury a takové to vznešené, když ne já, tak kdo, jsem tehdy v sobě uslyšel. Takže jsem neváhal a Petru Pithartovi jsem slíbil, že v jeho vládě budu pracovat.
Vy říkáte, že jste měl poměrně jasnou představu, jak by měla ta svoboda v kultuře vypadat. Ukázalo se třeba potom, že to byla naivní představa, nebo jaké to bylo vůbec?
Byla to představa nikoli naivní, myslím si, že v jádru v ní bylo cosi velmi správného, totiž omezit nebo vyloučit dohled státu, omezit vliv státu, nebo snad ho úplně vyloučit, protože já jsem přesvědčen, že stát nemá do povahy kultury, do smyslu kultury zasahovat, nemá nic té kultuře předpisovat. To nesouvisí s tím, že může kulturu podporovat, ale v tom prvním nadšení z toho, že stát nebude do kultury zasahovat, jsem převzal i určitou naivní myšlenku, že totiž se kultura bude živit ze soukromých zdrojů, které nebudou chtít tu kulturu ovlivňovat, nebudou ji chtít předepisovat určité limity, určité hranice. A to se až do dneška, myslím, ukázalo jako neuskutečnitelné. My nemáme bohaté lidi, kteří by kulturu podporovali, my máme zbohatlíky. Zbohatlík nemá přirozenou vazbu ke kultuře, ta se teprve po generace buduje, takže zůstává podpora kultury na státu a o to do dneška probíhají spory a já, když vzpomínám na svůj vstup do ministerstva kultury, uvědomuji si, že moje představy byly, nechci říct naivní, ale byly jednostranné.
Když jste zmiňoval ty zbohatlíky, tak de facto i oni se začínali, nebo možná někteří z nich se začínali rodit na začátku těch 90. let. Jaká to vůbec byla doba, protože hodně posluchačů a posluchaček, kteří nás třeba teď poslouchají, tu dobu nezažilo na vlastní kůži, nebo chodili třeba, dejme tomu, do školky nebo do první třídy, takže ji znají už jenom zprostředkovaně z nějakých třeba, dejme tomu, filmů. Ale působí ta doba tak, že bylo tehdy možné téměř cokoliv a že vládla taková, dejme tomu, euforie. Ale jsou to správné představy, jak jste tu dobu vnímal vy?
Já jsem to nepokládal za euforii, ale s odstupem bych řekl, byla to doba obrovských a někdy i neopodstatněných nadějí, ale že jsou neopodstatněné, to se ukázalo teprve v průběhu let. My jsme byli přesvědčeni, že teď je obrovská šance, že slušní lidé, lidé informovaní, lidé vzdělaní, lidé, kteří nejdou do politiky vydělávat peníze, ale jdou tam uskutečnit své představy, že mají všecko před sebou, že jim nic nemůže zabránit, žádná intervence z nějakého moskevského nebo nějakého jiného nadnárodního centra, že prostě jak si to uděláme, tak to budeme mít ve všech sférách, ve všech oblastech veřejného života, nejenom v kultuře, a že jestli se to nepovede, tak je to jenom vina naší nedostatečnosti, naší nedůslednosti, našeho malého politického talentu. Tak potud to snad možná i byla euforie, já bych to znovu říkám, nazval dobou obrovských nadějí. A postupně se ukazovalo, že to, že se ten veřejný život tak otevřel, že se úřady, funkce, to všechno se otevřelo, tak se ukázalo, že kromě těch, kteří tam přišli uskutečnit myšlenku svobody, tam přibyla velká spousta lidí, kteří tam přišli za výhodnou existencí. Za platem, který je, řekněme, vysoko nad průměrem tehdejších platů, i vysoko nad průměrem dnešních platů, že tam přišli, aniž k tomu cítili nějaké vnitřní oprávnění, vzdělání nebo nějaké jiné osobnostní kvality, a že se tam zařizují. A postupně se ukázalo, že je jich velmi mnoho, že se ocitli ve většině, a tak došlo k tomu, že našinci, jak bych to přibližně nazval, postupně začali funkce opouštět. A tím se dostáváme k té druhé radosti, jestli mohu předejmout tu otázku. Protože já jsem samozřejmě v tou radostí, že odcházím z politiky, nemínil radost jednoznačnou, v tom byla určitá hořkost, protože jsem si uvědomoval, že to, co jsem přišel udělat, to se nepodařilo udělat. Nepodařilo se udržet politiku v tom původním nadšeném snažení, že najednou začala být sférou, kde vydělávání peněz, já prosím nepohrdám penězi, když nejsou peníze, je to, já jsem to zkusil téměř 20 let, žili jsme opravdu na pomezí bídy s rodinou, takže vím, že když chybějí peníze, když nejsou peníze, že je to zlé a že bez peněz se věci nedají dělat, ale ten démon peněz začal být tak silný, že já jsem si uvědomil, že už nemohu v té politice prosadit ze svých myšlenek prakticky téměř nic, a ta radost pramenila z toho, že já jsem to poznal. Já jsem to poznal, že je na čase odejít. Já jsem měl příležitost kandidovat do poslanecké sněmovny, ale držel jsem se myšlenky, kterou mě vnukl můj učitel Jaroslav Šabata. Řekl, když nemohu ve své funkci dělat to, co považuji za nutné, k čemu by mě ta funkce byla?
Vy jste říkal, že když jste z politiky odcházel, tak už možná jste zjistil, že ty počáteční naděje na to, jak to bude třeba v tom novém Československu a potažmo potom České republice fungovat, vás trochu opustily. Možná i většinu, dejme tomu, voličů už tyto naděje opustily, ale někdy se to omlouvá tím, že dejme tomu, ta demokracie je u nás pořád v České republice mladá, že tedy dejme tomu i ta politická kultura je u nás mladá a proto to tady třeba funguje tak, jak to funguje, že nejsou někdy na prvním místě ty ideály, ale jsou, dejme tomu, na prvním místě nějaké ty ekonomické zájmy. Tak souhlasil byste s tím tvrzením, že to, jak tady ta politická, dejme tomu, elita funguje, je důsledkem toho, že je ta demokracie mladá v České republice?
Já si skutečně myslím, že demokracie potřebuje kořenit hluboko, aby dobře fungovala. Není to žádné prorocké očekávání nebo prorocký odhad, spíš se zamýšlím nad minulostí. Je pravda, že demokracie první Československé republiky Masarykovy měla vysokou úroveň, ale to je podle mě dáno také tím, že navazovala na spořádaný stát, který byl Rakousko-Uhersko. My Češi jsme vůči němu měli spoustu oprávněných výhrad a některá výhrada byla i neoprávněná, ale to byl slušný stát potud, že zloději, když se na to přišlo, že kradli, byli zavření a člověk, který kradl, byl ve všeobecném opovržení, i ten, kdo byl oprávněný. Právně podezřeli, že kradl a oni mu to snad ani nedokázali. Zkrátka a dobře a dobrý hospodář, člověk, který živil rodinu, který pracoval, nebyl zesměšňován, nýbrž jaksi byl předmětem všeobecné úcty. To se to potom na tomto principu se ta demokracie dobře budovala, ale i ona měla některé trhliny. Já nechci teď mluvit o národnostní otázce, to je velmi složitá věc, ale těch skandálů všelijakých, těch korupcí, těch veřejných budov, které nějaká firma budovala a ono to potom spadlo, a protože beton byl ošizen a tak dále, to jsou prostě desítky takovýchto skandálů. Takže demokracie je křehká a svoboda je zneužitelná. Svoboda je velmi dobrá věc a velmi blahodárná věc, když ji nikdo nezneužívá, ale už je to tak na světě zařízeno od nepaměti, že svoboda je zneužívána. Takže já si myslím, že skutečně jsme mladá demokracie a tak, jak to je dnes, já nevěřím, že to tak může zůstat, že prostě podívejte se ve Francii, když novinář jde do parlamentu, musí se smířit s tím, že má nižší plat. On tam jde za myšlenkou, protože kdyby mu šlo o peníze, do parlamentu kandidovat nebude, protože ví, že tam si nepomůže a tak dál a tak dál. Kdežto tady přece jenom prostě páni poslanci požívají nejenom poslanecký plat, to je v pořádku, že mají poslanecký plat a že je vysoký, ale všelijaké ty vedlejšáky a tak dále, to je prostě nemrav a to nejde trvale, to je trvale neudržitelné, protože to brání narůstání důvěry v politiku, naopak kazí to tu a bez důvěry v politiku vznikají špatné nálady, pocit otrávenosti, lhostejnosti a lhostejnost vůči politice a lhostejnost vůči veřejnému životu může dopadnout v moderní společnosti velice, velice špatně.
Vy jste uvedl příklad z Francie. Já jsem si, když se bavíme o tom politickém klimatu nebo o srovnání toho politického klimatu třeba u nás a v západní Evropě, vzpomněla na Spolkovou republiku Německo, kde vlastně mezi lidmi velmi oblíbený ministr vlády s kancléřky Angely Merkelové odstoupil na základě toho, že se zjistilo, že snad nějak sfalšoval diplom z univerzity, že si připsal nějaký titul, který mu nepatřil. A sama vlastně kancléřka byla proti tomu, aby on z té vlády odcházel, i dejme tomu voliči byli proti tomu a on přesto odešel z té vlády, což asi u nás v České republice nevím, jestli by takhle fungovalo, protože se mi zdá, že někdy u nás lidé často těm politikům odpouští takové věci, nebo že se to nějak zamete pod koberec a zapomene se na to, což je ale možná chyba i médií, že na to dál neupozorňují.
A já si myslím, že i chyba veřejnosti, protože my jsme tady v České republice přece jenom tu mravní hranici, i když já mám velkou úctu k českému národu a k české společnosti, poněvadž prodělal v moderních dějinách krize a katastrofy a okupace několikanásobné, to by zlomilo společnost, zlomilo národ a ta společnost tady přece jenom ukázala vůli k regeneraci, k obnově, ale přesto si myslím, že ta mravní hranice je malinečko pošinutá. Když jste se zmínila o Německu, takový Evropan a takový mimořádný muž, jako byl Helmut Kohl, já jsem se s ním několikrát setkal, byl to muž nejenom veliký postavou těch 196 cm, ale myslím si, že velký sjednotitel Německa a tak dále. A když odkud si přinesl pár milionů marek a nevědělo se vlastně, nebo nemohl říct, odkud to vzal a rozdělil to mezi nějaké ty straníky a tak dále, byla z toho ostuda a musel odejít a odcházel s ostudou. A ono těch milionů nebylo zase tolik. Já vím, že krádež se nepočítá, jestli někdo ukradl 100 korun nebo 5 milionů. Před Pánem Bohem si myslím, je to jedno, když kradl tu 100 korun z rozmařilosti a ne proto, že měl nůž na krku. Ale prostě my jsme takový blahovolnější a já jsem přesvědčen, že i s tím se musí něco stát, že prostě další generace, které nebudou proškolovány spontánně v duchu hesla, že kdo nekrade, okrádá rodinu. To je slogan už skoro trapný, ale bohužel on se zakořenil, on se vžil. Vím, že jeden můj kamarád dělal průzkum v 91. roce mezi studenty, mezi 20-letými lidmi. Co je to krádež? No krádež je, když někdo sebere někomu fotoaparát. Dobře, on říkal, ale co když někdo ukradne fotoaparát, běží s ním po ulici a ty mu ten fotoaparát tomu zlodějovi vytrhneš. Je to krádež? Kradels? A tu ti studenti ve velké většině říkali, moment, to si musíme promyslet, to je problém. Ale to není problém.
Pořád je to krádež.
Je to krádež.
Takže s takovým tím tvrzením, dejme tomu, že Češi jsou národem, dejme tomu, dobrých lidí, ale že jenom ta politická vrstva je v uvozovkách nějak zkažená, tak s tím byste nesouhlasil, že vlastně jsme si tím i my sami vyni, jako
já
veřejnost.
Já jsem přesvědčen, že jsou to spojité nádoby a že ti politikové, kterými tak pohrdáme, jsou naši bratranci a strýčkové a já nevím ještě, jaké příbuzenské vztahy bych tady vyjmenoval. To jsou lidé, kteří v běžném životě třeba neplatí daně nebo vyhýbají se daňové povinnosti. To je takové, ano, ošidit stát na daních, to není nic špatného, to je dobré, že když se stát nechá šidit, tak ho ošidím. No ale ono je to v malém to, že když tento člověk vpluje do politiky, tak ošidí ten stát na nějaké daleko vyšší úrovni a o daleko větší částky, ale z gruntu vzato je to pořád okrádání státu a tady taková nevážnost k tomu státu, to je taky další věc, jako bychom si toho nevážili, jako bychom ten stát jaksi snad ani nepotřebovali, jako by nám byl protivný. Já vůbec nejsem uctívatel státu z toho, co jsem říkal. Jsem jaksi odvozoval vždycky, nebo odvozuju to, že stát má například umělcům především dát pokoj. Ale ten stát, to je organizace a to je něco, co stálo velkou námahu a dějinnou cestou, než se český národ k tomu, česká společnost k tomu dopracovala. To byla velká cesta, mnoho lidí tam zaplatilo to zdravím a tak dále. A vztahovat se k tomu tak, jak se většina lidí dnes k tomu vztahuje, no není to zkrátka dobré. Něco tady není v pořádku a dlouhodobě není v pořádku.
My už jsme to možná tady trochu zmínili, ale připomínám, že vy jste byl jak členem Rady Českého rozhlasu, tak v současné době jste předsedou Rady České televize. Tak by mě zajímalo, když se třeba ve svém volném čase díváte na Českou televizi nebo posloucháte Český rozhlas, tak jestli se dokážete odprostit od toho svého působení v těchto radách a můžete si to v uvozovkách jenom tak užít, a nebo jestli se na to díváte optikou třeba trochu jinou než běžný divák, posluchač?
No, samozřejmě, že vynikající pořad ocením jako posluchač, protože ocením, že se něco podařilo. To je vždycky dobré vědomí, že se někomu něco podařilo. Ale já sleduju televizní programy také a zejména jako člen Rady České televize, protože jsem za to konec konců placen a chci své kritiky, kterými nešetřím, opírat o poznání a ne o nějaké pocity někoho, kdo mi ty pocity prostě předal, tlumočil. A tak se dívám i na pořady, které se mi vysloveně nelíbí, o kterých předem tuším, že se mi líbit nebudou, že pocházejí ze sféry, která není sférou mého srdce, ale považuji za nutné se podívat, abych viděl, co se nepodařilo, proč se to nepodařilo a mohl svou případnou kritiku zdůvodňovat, ostřeji zaměřit a tak dále. Myslím si, že to je povinnost člena rady, i když nakonec ta zpráva, která vzniká, je výsledkem mnoha vlivů, mnoha komponent odborných i méně odborných, jsou tam výčty a to kritické hledisko se tam vždycky neprosadí, protože se o tom hlasuje a tak dál, ale já jsem přesvědčen, že některé myšlenky, některé kritiky mají svůj hluboký smysl už v tom, že jsou nahlas proneseny. A ono se třeba po čase, po roce, po dvou, po třech, ono se to zúročí a ono se najednou vzpomene. Někdo si vzpomene, aha, on už před třemi, já jsem takto, jak si kritizoval pana generálního ředitele bývalého Janečka, o jehož vedení jsem měl velmi kritické mínění a když byl obrovskou většinou hlasů podruhé zvolen, někteří přátelé mě říkali, no tak teď snad odejdeš z té rady, protože co tam budeš dělat? Bude hlasování, bude 13-2 nebo 12-1 nebo tak, co tam, to je ztráta času. Já si myslím, že když je člověk zvolen do funkce, že nemá odcházet hned po té, co se věci nehýbou podle jeho vědomí a svědomí dobře. Že takový to střapení, neudělali jste mě po vůli, prohrál jsem hlasování, odcházím, že to není dobrá reakce. Já jsem pokračoval ve svých kritikách a ukázalo se, že ty kritiky, kterým zpočátku rada nenaslouchala příliš ochotně, se ukázaly jako správné. Takže myslím si, že je potřeba, aby hlas byl slyšen. No a když v hlasování se to neobrazí, no tak je potřeba v té kritice pokračovat a dobře si rozmýšlet, jestli něčeho mohu dosáhnout, nebo ne. To není v rozporu s mým odchodem z politiky. Já jsem odešel z politiky, když jsem pochopil, že nic neprosadím a že se věci hýbou opačným směrem, než chci a že jako spisovatel mohu promlouvat daleko svobodněji a účinněji, než jako člen nějakého seskupení, které soustavně se vzdaluje mým názorům, takže že už ani 1% svých názorů neprosazují. To je opravdu takový jako pochybný český, takový český návyk. Já od tam neodejdu, protože na moje místo by přišel ještě někdo horší. To je velice špatný návyk, velice špatná tradice. Já to tam musím, aby tam nepřišel někdo horší. To nemůžeš dosáhnout ničeho, není ani tvůj hlas slyšen, no tak je třeba odejít a nestarat se, jestli na tvé místo přijde Petr nebo Pavel. Ty tam nemůžeš být, tak tam nebudeš. Určitá důslednost je na místě, ale v radě jsem zůstal a musím říct, že toho nelituju.
Ona je otázka, jestli to tvrzení, že na mé místo by mohl přijít někdo horší, není jenom takový alibismus, kterým si můžeme zakrýt nějaké úplně jiné úmysly, které třeba máme, nebo jiné zájmy. Ale já bych chtěla zůstat ještě u té České televize a u Českého rozhlasu, jakožto u veřejnoprávních médií. Ono se tím často ohání všichni veřejnoprávní funkce, jestli něco plní nebo neplní veřejnoprávní funkci. Myslím si, že třeba ta veřejnost úplně nemá ani přesnou představu, co by to ta veřejnoprávní funkce měla být a do toho se tam ještě vkrádá ten faktor, dejme tomu, sledovanosti nebo poslechovosti u Českého rozhlasu. Jak vy z pozice zkušeného, dejme tomu, radního vnímáte tuhle možnost vybalancovat nějak právě onu zmiňovanou veřejnoprávní funkci a ten počet posluchačů a posluchaček?
Já jsem byl vždycky kritikem toho, té modely, která se nazývá sledovaností. Kdysi, a to už je teda dřevní historie, se takhle argumentovalo i proti vysílání Vltavy, že to je prostě, já nevím, kolik tehdy bylo, 100 000 diváků, a že to je vlastně, ano, jeden mák mediální se vyjádřil, že to by možná bylo hospodárnější ten pořad nahrát na nějaký nahrávací systém a posílat to lidem poštou, ať si to teda poslechnou. To není pravda. 100 000 diváků, já to neumím přepočíst, ale podle mého názoru to je asi 130 nebo 140 repriz představení v Národním divadle, na které se vynakládají velké miliony. Nikdo nespochybňuje, že by se neměly vynakládat. A která pak inscenace v Národním divadle obsáhla, zaznamenala 140 repriz? To jsou mimořádné inscenace, mimořádně úspěšné. A jsou tam dobré inscenace, které zaznamenají polovinu repriz nebo třetinu repriz. Poslechovost není prostě bič na tvůrčí pracovníky. Samozřejmě, že mě jako autora zajímá, když je čtvrtá repriza mé hry a já tam přijdu a vidím, že jsou z 20 řad obsazeny 3 nebo 4, no tak mě to píchne u srdce a ptám se, co pak jsme udělali špatně, to není možný. Divadlo není veliké a jsou tam 3 řady z 20, to je naše? To je na nás, abychom se zamysleli nad kvalitou, ale zamyslet se nad kvalitou, ne nad tím, jestli jsme se dostatečně podbízeli. Udělat podbízivé představení, podbízivý pořad, to každý profesionál ví, jak se to dělá. A nepoctivý profesionál to udělá, ale poctivý profesionál těchto prostředků, on je zná, ale on jich nepoužije, protože ví, že to prostě není čestné. To je jako nalývat člověka bezcennou tekutinou, oslazenou nějakými primitivními umělými sladidly a předstírat, že je to životodárné. To je prostě to poctivý profesionál neudělá. Takže poctivý profesionál se zajímá, kolik lidí to zaujalo, ale nedá se tím mýlit ve své podstatě, ve svém bytostném úsilí. Podle mě účelem veřejnoprávního vysílání je poskytovat ve všech oborech maximální kvalitu a pak se ptát, jestli ta kvalita došla posluchačům, anebo jestli se stalo něco, co způsobilo, že tam byla nějaká bariéra, že posluchačům to nedošlo, že posluchači to nevzali. A doufám tedy, že jsou v Českém rozhlase stanice, které se tím řídí. Já bych řekl, že se jim řídí většina. Já jsem radostný a pozitivní posluchač rozhlasu od nepaměti. A že i v televizi tohleto poznání se prosadí, nebo se prosadí daleko lépe, než se prosazovalo doposud. A já myslím, že se moc neprosazovalo, že televize té modle sledovanosti propadla a ti mágové, kteří tam prostě říkali, no dobře, no ono to není moc dobrý, ale podívejte se, no my víme, že to nebylo dobrý, ale sledovanost byla, podívejte se, 31% nebo 34%, no zatímco tam ten váš pořad, který se vám strašně líbil a ten měl 3,5%, víte, to je nepoctivé.
Já jsem slibovala, že se teď přesuneme do té horké aktuální současnosti, nebo spíš možná trochu do budoucnosti, protože vy jste autorem nové hry, která bude mít premiéru 11.11.2011 ve známém brněnském divadle Husa na provázku. A tématem té hry je skladatel Leoš Janáček. Toho vnímá většina Čechů jako takového, dejme tomu, těžko pochopitelného skladatele nebo člověka, který skládal obtížnou hudbu. Nevím, jak moc je vůbec znám třeba jeho životní osud laické veřejnosti. Tak jak se vám pracovalo s takovým tématem osobnosti Leoše Janáčka?
Já jsem se bál životopisného žánru, protože pokládám životopisný žánr za neschůdný, aspoň pro mě je neschůdný, ale režisér Vladimír Morávek mě jednak přemluvil, jednak mě předestřel určité možnosti, které jsme potom spolu uskutečňovali, pracovali jsme na tom textu společně a Myslím si, že lidský portrét Janáčkův je v té hře zachycen dost přesvědčivě, aspoň si to myslím neskromně, protože on byl, to byl neobyčejně tvrdý člověk, který se sebou zacházel tvrdě, oni s ním zacházeli také tvrdě a on zacházel se svými nejbližšími častokrát velmi tvrdě. A naproti tomu ta hudba je plná překypujícího, vroucího citu. To je pro mě dodneška obrovská záhada. To ta hra neřeší a řešit nemůže, ale vzniká z toho taková jakási polarita, takové napětí, protože hra kombinuje výjevy z Janáčkova života, především vztahy, jeho vztahy k ženám, a kombinuje to s určitými montážními záběry, montovanými, zamontovanými záběry z jeho oper a z jeho hudebních děl. Takže tam vzniká jakési napětí mezi těmi vroucími city, které, na kterých si myslím divák pochopí, že Janáček byl člověk nikoli složitý, nikoli intelektuálsky zašmodrchaný, ale velmi přímočarý. A jeho život, no, byl život, který podle mě nebyl poznamenán nějakou obrovskou mírou radosti. K uznání se probil až na sklonku života a vlastně lásku, kterou celý život hledal a dost někdy nešikovně hledal, nenašel, respektive domníval se, že našel, ale skutečná láska to nebyla. Takže je to i do jisté míry takový tragikomický příběh, je plný hudby, která se pokouší zpřístupnit tu muziku i těm, kteří třeba nejsou právě vyznavači Janáčkovy hudby. Ve světě je Janáček daleko šíře a lépe přijímán než u nás, ale já doufám, že tato bariéra se také prolomí, protože pro mě je to největší český dramatický hudební dramatik a je to člověk, jehož postavy jsou hluboce lidské. Je to něco, co nemá prostě v české opeře ani klasické, ani dnešní. Nemá to obdoby. Těch pět čtvero nebo pět erbovních Janáčkových oper, to jsou veledíla a svět to dobře ví.
Svět to dobře ví, my to možná ještě tolik nevíme, ale když by se někdo chtěl vypravit do Husy na provázku a třeba není právě fanouškem opery vůbec jako takové, nebo ani třeba klasické hudby, tak je ta inscenace vlastně zaujme i jeho?
Já doufám, že ano, ale to je doufání, které každý autor v sobě nosí. Samozřejmě, že bychom si to přáli, ale víte, přání je v divadle jedna věc a potom ta skutečnost ta může velmi překvapit. Já vím o inscenacích, jejichž autoři tvrdili, že to bude masová, to bude 150 repriz a ono to po pár reprizách odumřelo. A vím, že byly inscenace, o kterých se říkalo, honem tam běžte, to se odehraje 9x, 10x, to se neudrží na repertoáru, to je výlučné. A ono to bylo na repertoáru 5-6 let. Takže já bych tady nic neprorokoval, prostě ty árie, respektive ty zpěvy janáčkovské, tam zpívají činoherci. Čili prosím, není to úsilí přemístit operu do Husy na provázku, spíš naopak jde o to vyložit to, že Janáček byl dramatik a že se obrovsky uměl vmýšlet, vciťovat do lidských osudů. To si myslím, že by měl i ten, kdo Janáčkovu hudbu třeba nezná nebo není s ní úplně jaksi ztotožněn, i to by měl z té inscenace snad pochopit a přijmout.
Takže ještě jednou připomínám, že premiéra 11.11. Popřeji asi zlom vás, nebo držíme palce, nevím, co se na divadle říká, aby to nepřineslo smůlu.
No, raději zlom vás, protože divadelníci jsou pověrčiví a raději taková přání obcházejí.
Tak radši nepopřejeme nic, obejdeme to, aby jsme to náhodou ještě něco nepřivolali. Všechny pozveme na 11.11. a potom na další reprízy, které budou následovat. Ty dohledáte v programu na webovkách divadla Husy na provázku. Já děkuji, že jste přišel sem do odpolední session Rádia Wave.
Já děkuji za pozvání.
A ať se daří.
Děkuji.